Nos mantivemos as xuntanzas directamente coas familias a través de salvamento marítimo e de marina mercante, que son os que están en contacto cos diferentes ministerios. Na última xuntanza, como lle dixemos as familias, en todo o procedimento, pois estiveron 8 ministerios implicados, desde o Ministerio de Asuntos Exteriores tamén a través da Embaixada, e trasladamos a información directa de todo o que estivo acontecendo, como sobre todo o que nos estaban reclamando de cara a actuación de rescate dos corpos. Por lo tanto, teñen esa información de forma directa, e mesmo nos han solicitado pois nova información sobre as condicións meteorolóxicas, onde tamén lle trasladamos dita información. Entendemos que esa é a fórmula de contacto que mantivemos coas familias e que polo tanto, a información a teñen da nosa man e, sobre todo, por parte dos técnicos de Marina Mercante e Salvamento Marítimo.